خسرو فشاری شقام و دۆخی خزمەتگوزاری زۆر خراب وای لە عەبادی کرد گۆڕانکاری بکات. ئایا گۆڕانکاریەکانی عەبادی هەموو لایەنێکی ڕازی کردو و خواستەکانیان بەدی دێنێت؟
نەوەڵڵا گۆڕانکاریەکانی عەبادی هیچ لایەنی ڕازی نەکردووە و پێش هەمویان لیستی هاوپەیمانی نیشتیمانی کەلیسەتی خۆشت، بەڵام بۆ هێورکردنەوەی شەقام ئەم شتەی کردووە و ئەو ناوانەی فڕێداوە و ئێستا گۆڕانکاریەکە گۆڕانکاریەکی شامل واتە هەموو وەزیرەکان دەگرێتەوە و بڕیارە دوو بەیانیش لە پەرلەمان ئەو وەزیرانە کۆنانە ئیقالە بکرێت. بەڵام ئایا حکوومەتێکی نوێ دێتە کایەوە بەم زووانە؟ بەخوا کارێکی زۆری دەوێت، چونکە بەشێک لەوانەی کە ناویان مەتروح بوو ئەوانە خۆیان سەحب کردەوە و بەشێکیان لەوانەیە مەشمول بن بە مەسائلی قیساسی بەعس و ئەو شتانە و پێدەچێت ئەو گۆڕانکاریانە بکرێت. بەڵێ، بەڵام بەو شێوەیەی لایەنە سیاسیەکان دەیانەوێنە وەرە عەبادی.
پێشتر پێکهێنانی حکوومەت بە تەوافق بوو لە بینی لایەنەکانە، ئایا ئەمە تا چەند لایەنەکان گەرانن بەرامبەر ئەمە؟
یەک لە کێشەکان ئەوەیە، چونکە پێشتر ئەو حکوومەتەی نەبەست پێشتر لە 2005ەوە تا ئێستاکە بە حکوومەتی عەبادیشەوە هەر حکوومەتێک هاتبێتە کایەوە لە بەغدا بە تەوافق بووە و بە استحقاقی انتخابی بووە و خودی عەبادیش کە دەستنیشان کرا بۆ ئەوەی بێتە سەرۆک وەزیران بەپێی ئەو تەوافقە بووە. ئێستا ئەوەی بەڕێز عەبادی دەیکات ئەوەیە کە پێشێلکردنی ئەو تەوافقەیە و پێشێلکردنی ئەو شەراکەتەیە و هەموو لایەنەکانی حزبی لادنەوە لە حکوومەتەکەی تەنها خۆی ماوەتەوە ئەویش حزبی. جا کێشەکە لێرەیە، لایەنە سیاسیەکان دەڵێن مادام وایە دەبێت عەبادیش یان استیقالە بدا لە حزبەکەی خۆی یان دەبێ لایەنەکانی سیاسی دیکەش قسەیان هەبێتن لە دانانی ئەو.
کورد ئایا بەمە ڕازیە؟
ئێمەی کورد وەکو نەتەوەی دووەم لە عێراق هەردەم داچمان لەوە کردووە کە ئەگەر بیانەوێ شەراکەتی کورد ببینن لە حکوومەتا دەبێ حسابێکی تایبەت بۆ کورد بکەن. ئێمە قەتعەن قبول ناکەین لایەنی کە غەیری لایەنی کوردی خەڵک بۆمان کاندید بکات بۆ پۆستەکان. ئەوەی ئێمە لەسەر کۆچین هەموو لایەنە سیاسیەکانی کوردستانی لە بەغدا ئەوەیە کە شەراکەتەکە بمێنێت و ڕێژەی ئێمە لە پەرلەمانی عێراق 20%-20%ی پۆستەکان بدرێت بە کورد و کورد خۆی کاندیدی خۆی دیاری بکات.
لایەنە کوردیەکان بەرامبەر بەمە تا چەند هاوڕان؟
ئێمە هاوڕاین، ئێمە هەر پێنج لایەن بەغدا کۆچین و بەردەوامیش کۆبنەوەمان هەیە و هەماهەنگیمان هەیە و تا ئێستاکە باشمان هێناوە لە خیپابی کوردی لە یەک هەلوێستی و لە یەک خیپابی کوردی دەرمەچوینە. هەموومان هەمان هەلوێستمان هەبووە و ئەگەر دوێنێ یان تێرێکە عەبادی هات بۆ پەرلەمان تەنها وەزیری کوردی لابدابایە ئێمە هەر هەموومان دەردەچوین لە پەرلەمان بە گۆڕانەوە و بە یەکەتیەوە و بە پارتیەوە بە هەموو لایەنەکان. بەڵام کابینیمان هەموو وەزیرەکانی لاداوە ئەو وەختە بوو شتێکی دیکەەوە بۆ مەرحلەی ئایندەش ئێمە بەبەردەوامی نەکۆبنەوە دای.
بەڵێ، بۆ مەرحلەی ئایندە دوای ئەمە کورد ئەبێت چه هەنگاوێک بنێت؟
ئێمە نازانین جارێک چی لێ دێتین، چونکە عەبادی هات و 15-16 ناوێکی فڕێداوە و تەسلیم بە پەرلەمانی کردووە و تۆپەکە ئێستاکە لە پەرلەمانە. جا هەیئەی سەرۆکایەتی پەرلەمان چی دەکات؟ لیزنەیەک تێک دەهێنێت؟ ئێمە سبەینێ لەگەل بەڕێز سەرۆکی پەرلەمان کۆ دەبینەوە وەکولایەنە سیاسیەکانی ناو پەرلەمان و ئەو ئالیەتە دەدۆزینەوە کە چۆن ئەو حکوومەتەی لە پێشمان هەبێتەکایە.
ئەگەر کورد خواستەکانی بەدی نەهات بەو شێوەی کە خۆی ئەیەوێت، ئایا لە پرۆسەی سیاسی عێراق کشێتەوە؟
جارێ ئەو بڕیارە زووە بڵین یان بیدەی. ئێمە جارێ نازانی چی لێ بێت. ئێمە سبەینێ کۆ دەبینەوە و خواستەکانی خۆمان تەرح دەکەین و حەتمان ئەگەر خواستەکانمان نەهاتە دی ئەو وەختە ئێمە لە بەغدا هەلوێستمان دەبێت و بڕیاری کشانەوە لە پرۆسەی سیاسی ئەو دەگرێتەوە بۆ تەکدایەتی سیاسی لایەنەکان لە کورد.
بەڵێ، تۆ ئەڵی خواستەکانی خۆمان تەقدیمەکەین، ئایا ئەو داواکاریانە چی ئەدەبێت لە عەبادی؟
هەروەکو باسم کرد عەبادی بۆ یە نەرجیاتی لایەنە سیاسیەکانی کوردستان کاندیدی خەڵک بکاتن و ئەبێ پشتی کورد کە 20%-دا لەبەرچاو بگیرێت و ئەمەم سەبارەت بە تەشکیلەی حکوومەت. ئەم مەقالەی دیکەمان حەتمەن ئەوە زۆرە ئەوە جارێ مەوزوعی نیقاشی ئەڕۆمان نیە.
خسرو گۆران، سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە پەرلەمانی عێراق، زۆر سپاس دەکەم بۆ ئەم گفتوگۆیەت.
باشە، کەڵکە بەخێر بێ.